Розділ 19. «Котромусь усе-таки доведеться одружитися з цією невіженою», – сказала Леонсія, тільки-но всі посідали на матах в кімнаті, куди їх відвели з наказу жерця. «І цим героїчним вчинком врятувати нас і себе від смерті. Ось коли, сеньоре Торесе, вам випадає добра нагода і самому визволитись і нам допомогти».
«Ох», – здригнувся Торес, – «не взяв би я шлюбу з нею, і за мільйон доларів не взяв би. Занадто вона розумна. Я не боягуз, але перед нею я торопію, і весь обливаюся потом зляку. Хіба що мільйонів за 10 міг би я подолати свій страх. Он Генрі і Френк сміливіші за мене. Нехай один з них побереться з нею».
«Та я ж заручений з Леонсією», – поспішив зауважити Генрі. «Як же я можу одружитися з царицею?»
Усі позирнули на Френка, та Леонсія поспішила озватися перша.
«А це несправедливо. Оскільки ніхто з вас не хоче з нею одружуватись, лишається розв'язати питання жеребком».
Кажучи так, вона витягла з мати під собою 3 соломинки і розломила одну з них.
«Кому припаде коротша, той мусить віддати себе в жертву. Тягніть перший, сеньоре Торесе».
«І перший, хто витягне коротку, піде до вінця», – засміявся Генрі.
Торес перехрестився і, тремтячи всім тілом, потягнув. Соломинка виразно була довга, і він з радощів аж затанцював, приспівуючи: «От тепер я не боюсь, з нею я не поберусь». Далі потягнув Френк і теж витяг довгу соломинку. Отже, Генрі не мав ніякого вибору. В Леонсі лишалася злощасна соломинка. Він глянув на дівчину, і на його обличчі відбилась страшна трагедія. Дівчину від того пройняв жаль, і Френк, зрозумівши її почування, раптом наважився. То була єдина рада. Всі непорозуміння швидко і легко розв'язувались. Він дуже кохав Леонсію, але ні за що не хотів зрадити Генрі. Френк не вагався. Він весело поплескав Генрі по плечі і сказав: «Ось перед вами стоїть вільний парубок, що не лякається шлюбу. Я одружуся з нею». Генрі зітхнув так, наче врятувався від неминучої смерті. Він кинувся до Френка, і вони стисли один одному руки і глянули один одному в очі так, як можуть дивитися тільки чесні і порядні чоловіки. Ніхто з них не помітив розпачу, що проступив на Леонсійному обличчі від такого несподіваного кінця. Цариця мрій мала рацію. Леонсія, як жінка, робила не по правді, кохаючи водночас двох юнаків і віднімаючи від цариці її частку щастя. Дівчинка з великого дому, що разом зі служницями принесла бранцям сніданок, поклала край дальшим суперечкам, які могли ще постати. Торесове око відразу помітило самоцвіти на шиї в дівчинки. То були рубіни, до того ж незвичайно гарні.
«Мені подарувала їх цариця мрій», – сказала дівча, раде, що чужинцям сподобалась її нова цяцька.
«А в неї є ще такі камінці?» – спитав Торес.
«А вже ж», – була відповідь. «Вона тільки-но показувала мені повну скриню самоцвітів. Там їх багато різних і куди більших. Тільки вони не в разках, а лежать натрусом, наче зерно».
Поки інші їли та розмовляли, Торес нервово палив цигарку. Потім він встав і заявив, що не хоче їсти і що йому не здужається.
«Ось що», – сказав він далі, – «я знаю іспанську мову краще, ніж обидва Моргани. До того ж, я певний, що краще знаю вдачу іспанських жінок. Отож, аби довести своє прихильне ставлення до вас, я зараз же піду до цариці і спробую переконати її відмовитися від заміжжя».
Юнак зі списом заступив дорогу Торесові і пішов доповісти цариці, а повернувшись, запросив його в кімнату. Цариця сиділа, спершись на подушки, і приязно кивнула Торесові, щоб він підійшов ближче.
«Ти нічого не їв?» Співчутливо спитала вона і, довідавшись, що в нього немає апетиту, додала: «Тоді ти, може, хочеш пити?»
Очі Торисові блиснули. Після тривог останніх днів і перед новою авантюрою, в якій він будь-що прагнув успіху, йому страшенно захотілося випити.
Цариця плеснула в долоні і дала відповідний наказ служникові, що з'явився на поклик. «Це дуже давнє вино. Йому вже кілька століть.
Та врешті, ти ж Даваско. І знаєш, яке воно, бо сам привіз його сюди 400 років тому».
Осміхнулась вона, коли служник уніс і відіткнув невеличке барильце.